oxirgi zamonda odamlarning rizqidan va ularning ekin tekinlaridan baraka ko'tarilganidek, umrlaridan, vaqtlaridan baraka ko'tariladi. Sababi aslida iymon suslashib, din suslashib ketganining natijasi bo'ladi deydilar. Agar odamlar iymoni mustahkam bo'lsa, Alloh amrlariga bajondil kirishib, Xudo qaytarib harom qilgan narsalardan tiyilishsa, baraka bo'lib turadi. Ularning umrida ham baraka bo'ladi, rizqida ham bo'ladi. Hamma narsasi barakali bo'ladi deb Alloh A'rof surasining 96-oyatida o'zi marhamat qilgan. Ammo shu vaqt va boshqa narsalardan barakaning ketishi odamlarni o'zidan qutirib ketishiga bog'liq ekan. Iymoni zaiflashgandan keyin Allohni aytganini qilmasdan, to'xta degan joyda to'xtamasdan yurganlari, nafsga berilib ketganlari uchun ulardan vaqtlaridan va umrlaridan baraka ko'tarilar ekan. Yana Rasululloh davom etadilar: "Vala taqumus sa'atu hatta talhaqa qaba'ilu min ummati bil mushrikin va hatta ta'buda qaba'ilu min ummati al-awsan." Qiyomat qoyim bo'lguncha mening ummatlarimdan bir necha qabilalar mushriklarga qo'shilib ketadilar. Qiyomat qoyim bo'lguncha qabilalardan shundaylari paydo bo'ladilarki, ular sanamlarga, butlarga sig'inib ibodat qilib ketadilar. Demak, musulmonlarning ichlaridan butlarga yana qaytadan sig'inadiganlar chiqar ekan. Buni ham Rasululloh oldindan ogohlantirdilarki, ehtiyot bo'linglar, sizlarning ichingizdan chiqib qolmasin. Ya, bizdan chiqmaydi deb xotirjam bo'linglar, chiqib bo'ldi. Toshkentda Krishnalarning markazi ochilib bo'ldi. Baptistlar o'zbeklardan ancha guruhlarga aylanib bo'lishdi. Ko'cha-ko'ylarda yurishibdi, masjidlarga ham kelishdi. O'zbek Krishnalar, o'zbek xristianlar bizgacha kelib da'vatlar qilishyapti. Yana nima kerak? Ya, bizdan chiqmaydi emas, chiqib bo'ldi. Payg'ambar musulmonlardan, men ummatlarimdan butga sig'inadigan mushriklar chiqadi deganlar, mana chiqqani bu. Yana aynan nomini ham aytgan joylarning nomini aytgan hadislari bor ekan. La taqumu as-sa'atu hatta tabtariba aliyatu nisa'i daws hawla zil khalasa. Mana bu Arabiston jazirasida Zul Khalasa degan joyga taalluqli hadis. Buni Buxoriy va Muslim rivoyat qilganlar sahih kitoblarida. O'sha yerda Daws degan bir qabila payg'ambar zamonlaridan bo'lgan shu Daws qabilasi. O'sha yerda Zul Khalasa degan bir but bo'lar ekan. Khalasa deb aytishar ekan o'sha uyning otini, ichida buti bor ekan. Hozirgi kungacha deydilar, buning o'rni ma'lum. O'sha joy taniqlik ma'lum. Toif shahrining janubida Zahron degan mintaqada, o'sha yerda Ramas degan bir qishloq ham bor. Shu joyda o'sha avvalgi jahiliyatdan vaqtdan saqlanib qolgan shunaqa butparastlarning imoratlari bor ekan. Bir paytlar Xas'on degan va Bajila degan arab qabilalari, mushrik qabilalar o'sha yerga butxonani qurib, ichiga butlarni qo'yib, Ka'baga tenglashtirmoqchi bo'lishgan ekan. Ya'ni odamlar Ka'baga borib tavoq qilmasin deb, shu bizning butxonamizga kelib tavoq qilsin deb. Abraha Yamanda o'zicha bir ibodatxona qurib, kanisa qurib, odamlarni o'sha yoqqa jalb qilmoqchi bo'lgandek, bular ham shunday qilishgan va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Jarir ibn Abdulloh al-Bajali degan sahobini 150 kishi otliq bilan o'sha yoqqa yuborganlar va o'sha vaqtda bu buzib tashlangan edi. Lekin keyinchalik bu narsa yana qaytadan tiklanib, hatto yaqin kunlaricha mana shu hozirgi asrda, shu 20-asrda o'sha yerda odamlar qaytadan o'sha eskilik sarflarini tiklashib, avvalgi holatga keltirib, o'sha butlarga sig'inib ibodat qilishga boshlaganlar bo'lgan ekan. Ya'ni bu tabiiy holat, bunday narsalar bo'lib turishi ehtimoldan xoli emasligi uchun ogohlantirish. Quloqlarimiz eshityapti yana. Ya'niki bizi ajdodlarimiz, ota-bobolarimizning madaniyati. Mashhurlarda bir paytlar bizning ajdodlarimiz butlarga sig'ingan, olovga sig'ingan, olovni undoq qilgan, bundoq qilgan, atrofdan aylangan. Bu madaniyat, axir bu xalqimizning tarixi degan gaplar bo'lmayaptimi? Bo'lyapti. Buni oldin bir eslab qo'yamiz, bir odat deb boshlanadi. Keyin har odat odat bo'lib borgan narsa ibodatga aylanadi. Keyin u narsa qattiq o'rnashib qoladi. Keyin shundan o'sha yerda shirk, o'sha yerda kufr paydo bo'ldi degan so'z. Demak, bu ogohlantirish. Payg'ambar alayhisalom bu so'zni aytganlarida Oysha onamiz aytgan ekanlarki, "Yo Rasululloh, men Saf surasidagi a'udhu billahi minash shaytonir rojim, huvallazi arsala rasulahu bil huda va dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun" degan oyat tushganda juda ham xursand bo'lgan edim. Islom mukammal bo'ldi endi deb xursand bo'lardim. Ya'ni bu oyatda Alloh shunday zotki, o'z rasulini hidoyat va haq din bilan yubordi. Barcha dinlarning ustiga bu ustun zohir bo'lsin uchun, agar mushriklar yomon ko'rishsa ham, ularga yoqmasa ham degan oyat nozil bo'lganda juda ham xursand bo'lardim deb eslatdilar. Ya'ni shunaqa va'da bor-ku Qur'onda axir. Bu islom hamma dinlar ustidan zohir. To'g'ri. Payg'ambar aytgan ekanlarki, innahu sayakunu min zalika ma sha Alloh. Bu bo'ladi. Alloh xohlagancha, xohlagan me'yorda, miqdorda, muddatda bu ish amalga oshadi albatta. Lekin asosan undan keyin oxirda odamlar yana shirklarga, butlarga sig'inib ketadilar. Va fayarji'una ila dini abaihim. Ota bobolarining dinlariga qaytadilar. Ota bobolarining deb gan so'zga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Haligi butga sig'ingan, olovga cho'qinganlarni ota bobolarimiz deb aytyapti-da. Yoki bo'lmasam qaysi kuni bir yozuvchi akamiz televizorda chiqib, Ahmad Yassaviy haqlarida gapirganlarida u kishini qabrlari, dafnlari, jasadlari yotgan joyini kichkina Ka'ba devordilar. Kichkina Makka devordilar. Bu aqlli odamning og'zidan chiqayotgan so'z. Esli hushli u kishining yozganini ko'p odam o'qiydigan, ketidan ergashadigan odamlar kichkina Ka'ba, kichkina Makka deb tursa, endi bu yoqda ilmdan, boshqadan bexabar, dinni yaxshi tushunmaydigan odamlardan nima kutib bo'ladi? Alloh asrasin. Musulmonlar ichida chiqadigan shirk, Xudoim o'zi panoh berishini so'raymiz. Mana bu singillarimizdan berishgan savol ham xuddi mana shu mavzuga ulanib ketadi. Yozibdilar, hurmatli domla, o'zingizga ma'lumki, hozir bahor fasli. Shu sababdan ko'pgina joylarda sumalak pishiriladi. Sizdan iltimosimiz shuki, bizga aniqroq javob bersangiz, shu sumalakni pishirishga bizlar ham qo'shnilarimiznikiga chiqib qarashsak bo'ladimi? Ba'zan televizor yoki radio orqali sumalak haqida rivoyatlar eshitib qolamiz, hayron qolamiz va shu sumalak pishirayotganda ba'zi irim-sirimlar qilishadi, kovlab pishirayotganda duo ijobat deyishadi deb yozibdilar. Xuddi hozirgi yuqorida aytib o'tganimizdek, bu ish ham odamlarni shirkka boshlaydigan bo'lib qoladi agar shunaqangi e'tiqod bo'lsa. Aslida sumalak bu bir darmon taom. Bu yaxshi ovqat. Insonni, demak, bahorda o'zgarishlar boshqa bo'lgan paytida unga bir muvozanat saqlab beradigan, insonning jismiga, joniga bir aro kiradigan yaxshi ne'mat sifatida, Allohning ne'mati sifatida iste'mol qilsa hech gap yo'q. Buni qilsa yaxshi ish, lekin e'tiqod aralashsa yomon. Bir piyola sumalak yeyman deb iymondan ajrab qolmaslik kerak. Yaxshi odam uni ham oladi, iymonni ham saqlab qoladi. Sumalakni ham yeydi, e'tiqodi ham mustahkam turaveradi. Bechora odam bo'lsa, bir qoshiq sumalakka iymon almashlab qo'yadi. Bu juda ham shunaqa darajada qiyin ish emas-ku aslida sumalak yeyish. Bemalol yesa bo'ladi iymondan ajramasdan. Allohning ne'mati deyish kerak. Duo ijobat bo'ladi deb buni muqaddaslashtirmaslik kerak. Yana emishki, haligi rivoyatlardan biri sumalak degani simalak degani, 30 ta farishta degani emish. Emishki, Fatima onamiz Hasan Husan bolalarga ovqat top bera olmasdan qiynalib qolib, qozonga suvni qo'yib, tegidan olov yoqib, 4-5 ta toshni tashlab, kavlayibdilar. Yig'layibdilar. Keyin farishtalar kelibdi osmondan. Ertalab qarasa, farishtalar uni sumalakka aylantirib ketishibdi. O'sha farishtalar, o'choq boshida o'tirgan farishtalarning soni 30 ta ekan. Shuning uchun si malak bo'pti. Qanaqa bu? Na arabcha emas, na forscha emas. Malak degani arabcha, si degani forscha. A Fatima onamiz fors emaslar-ku. U kishi arab bo'lganlar u. Din arab tilida joriy bo'lgan ku. Yo'q, u yoq bilan ishimiz yo'q. Hozir biz shuni maqtashimiz kerakmi? Maqtashimiz kerak. Ha, xo'p, maqtang. Maqtashni qoidasi bor-ku axir. O'sha qoida, har bir ishni qoidasi, tartibi bor. Tartib bilan, qoida bilan bo'lsa, malomat yo'q. Maqtayman deb dinni buzib olish kerak emas-da. Sumalak yaxshi narsa, bir taom desiz bo'ladi. Bundan boshqa har xil narsalarni to'qib tashlamaslik kerak. Un toshlarini falon joydan yig'ishtirib kelish kerak. Toshni mana shuncha sanash kerak. Qilib hatto toshga sig'inish ham odamlarga shunday targ'ibot tashviqot qilinishi ko'rilib turadi ba'zi o'rinlarda. Xullas, Siz bilan bizni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ogohlantirdilar. Endi kimga nima kerak bo'lsa, Alloh beradi. Niyatga yarasha beraveradi. Do'konga kirib, pulingizni uzatasizda, o'sha ishlab topgan pulingiz, peshona teringiz to'kilgan pul, xohlaysiz, yaxshi narsa olasiz. Xohlaysiz, ani surilib qolgan, sasib qolganini bo'lsa ham olib yuring bizga. O'sha ham bo'laveradi deysiz, do'konchi xursand bo'lib, o'tkazganiga xursand, o'sha past surilgan, hech kim olmayotgan narsani beradi. Unga pul plan, uni ishi bitdi. Shunga o'xshab niyatingiz, tabiatingiz. Tabiatingiz qanaqa bo'lsa, o'shanga yarasha narsa talab qilasizdi. Vijdoningiz, tabiati pok odam, iymonli odam, iymonni qadriga yetadigan odam iymonini saqlashga harakat qiladi va toza, pokiza yo'l unga bor. Alloh islom, iymon, pokiza yo'lni to'sib qo'yib, keyin yurishga buyurmadi. Alloh bu yo'lni ochib, men qani marhamat bandalarim, yuringlar deb sharoitlarni yaratib, qani sizga iymon kerakmi? Islom kerakmi? Jannat kerakmi? Haq yo'l kerakmi? Marhamat qiling deb Xudoyim yo'lni ochib qo'yib, keyin bizni chaqirdi. Shuning uchun tabiatingiz pok bo'lsa, sizda iymon, islomga haqiqatan ham muhabbat bo'lsa, hech qiynalmay yura olasiz, Xudo xolos. Tabiat o'zi bulg'angan bo'lsa, o'zi ifloslangan bo'lsa, unga yaxshi yo'l yoqmaydi. U topib oladi baribir o'zining tabiatiga mos keladigan o'sha aralash-quralash joyini, yo'lini topadi. Inson o'ziga bog'liq. Alloh hamizni shu tabiatimiz, qalbimizni pok bo'lishini nasib etsin. Qiyomatga borganda Alloh taolo faqat sog'lom, pokiza qalb bilan kelganlargina mana huzurimga najot topadi dedi. Alloh hamamizni qalbimizni sog'lom, pokiza bo'lishini muyassar aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Rahmatika ya arhamar rahimin.